Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Затрыманы ўдзельнікі акцыі салідарнасці з палітвязнямі на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Барысаўскія страйкоўцы дамагліся падвышэння заробку. На партале Тутбай Лявона Вольскага адключылі ад эфіру падчас выканання песні пра старшыню выбарчай камісіі. Палітвязень Дзмітра Бандарэнка ходзіць у калоніі на мыліцах.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Лівійскія ўлады паведамілі аб пахаванні ў неназваным месцы ў пустыні сёння раніцы зрынутага кіраўніка краіны Муамара Кадафі і яго сына Мутасіма. Таксама сёння праваабаронцы выказалі асцярогі, што ў Лібіі знаходзіцца шмат зброі, якая нікім не ахоўваецца, у тым ліку ракеты «Зямля-паветра», якімі можна збіваць самалёты. Пра гэта заявіла праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch, паводле якой толькі каля гораду Сірт былі знойдзеныя два склады з ракетамі, танкавымі мінамётнымі снарадамі і тысячамі адзінак іншай зброі. У Турэччыне ратавальнікі вызвалілі сёння з-пад абломкаў пажылую жанчыну, бабулю дзяўчынкі двухтыднёвага ўзросту, якую ўратавалі раней сёння. Тым часам колькасць ахвяр землятрусу ў Турэччыне паводле апошніх дадзеных дасягнула 430 чалавек. Параненыя каля 1300, разбураныя больш за 2000 будынкаў. У ноч на аўторак працягваўся разбор завала ў гарадах Ван і Эрджыш, найбольш моцна пацярпелых ад стыхіі. Ратавальнікі працавалі пры святле пражэктараў, падключаных да дызельных генератараў. Паводле намесніка прэм'ер-міністра Турэччыны Бюлента Арынджа, выратавальныя працы могуць быць спыненыя ўжо сёння, паколькі верагоднасць выявіць пад завалами жывых вельмі малая. Апазыцыйныя палітыкі вінавацяць афіцыйную Анкару ў недастатковай актыўнасці і называюць памылкай адмову ўладаў ад міжнароднай дапамогі. Пасля землятрусу ў нядзелю магнітудай 7,2 балы паводле шкалы Рыхтара, гарады, блізкія да эпіцэнтру, працягвалі адчуваць паўторныя штуршкі. Працягваем навіны. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International сцвярджае, што пацыенты дзяржаўных шпіталяў Сырыі падвяргаюцца катаванням. Выглядае, што сырыйскія ўлады далі службам бяспекі поўную ўладу ў бальніцах, а ў шматлікіх выпадках супрацоўнікі шпіталяў самі бралі ўдзел у катаваннях і дрэнна абыходзіліся з людзьмі, аб якіх яны павінны клапаціцца. Паводле арганізацыі сырыйскія ўлады ператварылі сістэму аховы здароўя ў інструмент рэпрэсіі супраць апанентаў рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Паводле папярэдніх вынікаў на першых дэмакратычных выбарах у Тунісе, якія адбыліся 23 кастрычніка, перамагла памяркоўная ісламісцкая партыя Эн-Нахда, адраджэнне, набраўшы да 40% галасоў. Былы прэзідэнт Перу Алехандра Таледа, які быў назіральнікам на выбарах у Тунісе, сказаў журналістам, што выбары былі свабоднымі і справядлівымі. Яго пазіцыю падзяляе і місія назіральнікаў Еўразвязу. Эн-Нахда кіруе Рашид Гануші, ісламскі дзеяч, які 22 гады правёў у выгнанні ў Вялікай Брытаніі, хаваючыся ад пераследу з боку папярэдняга рэжыму. Гануші сцвярджае, што мадэллю для ягонага памяркоўнага ісламізму з'яўляецца ўрад Турэччыны, кіраваны Рэджэпам Таіпам Эрдаганам.